Ο κύριος Γιώργος Κατρούγαλος, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Νότη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Κατρούγκαλε, κατηγορήστε από το σύνολο της αντιπολίτευσης περί έναρξης μιας προεκλογικής περίοδου με διχαστικό λόγο. Απαντάτε ως κυβέρνηση και ως κόμμα ότι δεν είναι διχαστικός ο λόγος σας. Πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής? Πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής και η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν νωρίτερα είτε γίνουν στην ώρα τους? Και το ρωτάω αυτό διότι μας παρακολουθούν και απ' έξω. Και αυτό το όποιο κλίμα διαμορφωθεί επηρεάζει τους επενδυτές, τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης, τους δανειστές, όλους.
Είναι προφανές ότι πρέπει να παίρνει κανείς υπόψη και την στάση των αγορών στα θέματα της οικονομίας. Οι εθνικές όμως δημοκρατίες λειτουργούν για να δίνουν λύσεις για τους λαούς τους. Και όσο είναι αληθινό ότι πρέπει να αναζητούνται συνενέσεις εκεί που μπορεί να υπάρχουν, άλλο τόσο αληθινό ότι οι δημοκρατίες λειτουργούν στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης ιδεών που προβάλλει διαφορετικά προγράμματα για το πώς οργανώνεται η κοινωνία στις σχέσεις της με το κράτος, στις σχέσεις της με το εξωτερικό περιβάλλον και τις αγορές. Και ακριβώς επειδή το διάγγελμα του Πρωθυπουργού έγινε μια στιγμή που κλείνει ένας κύκλος μνημονίων, νομίζω ότι ήταν σαφές ότι έπρεπε να τεθούν τα βασικά διλημματικά θέματα που όχι μόνο θα προσδιορίσουν το προεκλογικό τοπίο, αλλά είναι αυτά που νομίζω προσδιορίζουν ποια Ελλάδα θέλουμε. Γιατί τα μνημόνια ήταν ένας κύκλος ο οποίος έκλεισε. Τα μνημόνια όμως ήρθαν ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε μια πρωτόγνωρη κρίση που αντανακλούσε μεγάλα ελλείμματα και δυσλειτουργίες του πολιτικού συστήματος και της οικονομίας. Αυτό που ονομάζουμε διαπλοκή στο πολιτικό σύστημα, που δεν είναι μόνο φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς, είναι ουσιαστικά το ότι είχε δημιουργηθεί ένα σύστημα εξουσίας των πολιτικών και των οικονομικών συμφερόντων με ενδιάμεσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις τράπεζες.
Αυτό έχει σταματήσει δηλαδή?
Αυτό εμείς προσπαθήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να το αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα,
και το καταφέρατε?
Θα σας πω σε ποιο βαθμό το καταφέραμε. Για παράδειγμα, όταν έπρεπε να υπάρχει αυτός ο δεσμός ανάμεσα στις τράπεζες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παίρνουν δηλαδή δανεισμό που δεν δικαιολογείται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια αλλά μόνο με βάση πολιτικά, κατέρευσαν αυτοί οι μεγάλοι εκδότες οι οποίοι έπαιζαν το ρόλο αυτό του διαμέσου ανάμεσα στα πολιτικά και στα οικονομικά συμφέροντα.
Από εδώ και πέρα τι συμβαίνει τώρα, πάμε να δούμε.
Μια φράση μόνο γιατί αυτό δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό, είναι θέμα και οικονομίας, για να κάνω τη σύνδεση με αυτό που είπατε με τις αγορές. Η βασική διαφορά της δικής μας πολιτικής διαφθοράς με την πολιτική διαφθορά άλλων χωρών στην Ισπανία, όπου αντίστοιχα εκεί το Συντηρητικό Κόμμα είχε αντίστοιχα φαινόμενα μεγάλης διαφθοράς, είναι ότι προσδιορίζει σημαντικά το οικονομικό σύστημα. Δηλαδή, μια στρεβλωμένη εικόνα της αγοράς, που είναι πιο εύκολο να βγάλεις χρήματα αν είσαι επιχειρηματίας έχοντας σχέσεις με την κυβέρνηση παρά έχοντας μια πρωτοπόρα ιδέα. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα και οι δύο αυτοί παράγοντες, η στρέβλωση της δημοκρατίας μέσω της διαπλοκής και η στρέβλωση του οικονομικού μοντέλου με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα.
Τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, επειδή εσείς έχετε εικόνα λόγω και της προηγούμενης του προηγούμενου χαρτοφυλακίου που είχατε, έχετε εικόνα και νομίζω ότι ακόμα παρακολουθείτε, άλλωστε μόνος κυβέρνηση είστε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο ασφαλιστικό χωρίς να εφαρμόσετε αυτό που νομοθετήσατε, δηλαδή τη μείωση των συντάξεων? Γιατί άκουσα χθες τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πετρόπουλο, να λέει θα εξετάσουμε το να μην περικοπούν οι συντάξεις, για παράδειγμα.
Μα ακούστε, ούτε διαρθρωτικά ούτε δημοσιονομικά απαιτούνται νέες περικοπές. Και θέλω να θυμίσω, πρώτα-πρώτα για να αποδείξω τον ισχυρισμό το βασικό, ότι δεν χρειάζονται διαρθρωτικά. Ότι δεν είναι αναγκαίες νέες περικοπές για να διασωθεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Ότι ο ασφαλιστικός νόμος, ο λεγόμενος νόμος Κατρούγκαλου, περιλάμβανε πλήρη προστασία της προσωπικής διαφοράς στο άρθρο 14. Και γι' αυτό χαρακτηρίζω σε συνεντεύξεις μου υποκριτικές τις ανησυχίες της κροκοδίλιας της Νέας Δημοκρατίας για τις περικοπές, γιατί δεν είχε ψηφίσει αυτό το άρθρο. Ένα χρόνο μετά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε έναν εκβιασμό που βασιζόταν σε δύο ισχυρισμούς. Ότι ο νέος ασφαλιστικός φορέας θα είναι ελλειμματικός, και ότι επειδή θα είναι ελλειμματικός θα μεταφερθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό και δεν θα πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτοί οι δύο ισχυρισμοί προφανώς αποδείχθηκαν εσφαλμένοι, γιατί ο ΕΦΚΑ έχει ταμιακό πλεώνασμα και γιατί υπερκαλύψαμε τους στόχους μας δημοσιονομικούς.
Άρα εκτιμάτε ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει το ψηφιστικό μέτρο, δηλαδή είναι εύκολο να πείσει τους δανειστές γι' αυτό?
Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν ήταν κομμάτι του εκβιασμού που σας περιέγραψα, θα αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να σταθούν απέναντι στις αναλογιστικές μελέτες που υποστήριζαν το νόμο του 2016 και που αποδείκνυαν ότι δεν ήταν αναγκαίες σε καμία περίπτωση νέες περικοπές. Ουσιαστικά επαναρχόμαστε σε αυτό που ήταν η ουσία της θεσμικής μεταρρύθμισης, δηλαδή να ισορροπήσει το ασφαλιστικό σύστημα ώστε να μην χρειάζονται ξανά αυτά που 12 φορές είχαν γίνει στο παρελθόν από τον προηγούμενο κυβερνήσιο.
Μάλιστα. Κατώτατος μισθός. Επειδή και χθες εδώ συζητάγαμε με τον κύριο Μπιάλα και ο ίδιος το είπε και από άλλα στελέχη το είχα ακούσει ότι στόχος είναι να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Πού μπορεί να φτάσει η παρέμβαση αυτή της κυβέρνησης στις σχέσεις εργοδοτών, εργαζομένων? Σε τι ποσό μπορεί να φτάσει ο κατώτατος μισθός? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Να πούμε καταρχάς ότι πέρα από τον εθνικό ακατώτατο μισθό, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μισθοί που ορίζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Και ακριβώς επειδή έχει επανέλθει ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή η δυνατότητα να επεκτείνεται η συλλογική σύμβαση σε όλο τον κλάδο και να υπάρχει και η λεγόμενη αρχή της εύνοιας, αυτό είναι ένα γεγονός που θα αρχίσει να φαίνεται στις αποδοχές των εργαζομένων από εκεί και μετά, από εδώ και πέρα. Σε ό,τι αφορά δε τον εθνικό μισθό, τον εθνικό κατώτατο μισθό, αυτός πράγματι είναι επιδίωξή μας να αυξηθεί. Το ύψος της αύξησης θα προσδιοριστεί όχι μόνο από τις αντοχές της οικονομίας, θέλουμε προφανώς να είναι όσο μεγαλύτερη αύξηση όσο είναι δυνατό, αλλά και από τη διαβούλευση που θα γίνει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιο στόχος δηλαδή από εσάς?
Ο στόχος τον είπα. Ο μεγαλύτερη δυνατή αύξηση, παίρνοντας υπόψη φυσικά τις δυνατότητες της οικονομίας.
Να φτάσουμε δηλαδή και στα προκρίσεις επίπεδα, στα προμνημονίων επίπεδα.
Σταδιακά οπωσδήποτε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως αυτόματα.
Τώρα, ένα τρίτο θέμα. Περαιτέρω προσλήψεις αντέχει ο δημόσιος τομέας, κατά τη γνώμη σας?
Φάνηκε και σε αρκετούς τομείς. Ο τομέας πυρόσβεσης είναι ένας από αυτούς, ότι η μεγάλη αποψήλωση του πολιτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, του προσωπικού των δημοσίων υπαλλήλων, δεν επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις να εκπληρωθούν οι στόχοι.
Και γιατί δεν το κάνετε τόσο καιρό, μπορεί να πει κάποιος, 3 χρόνια κυβερνάτε?
Για τον απλό λόγο ότι είχαμε τις συγκεκριμένες αυτές δεσμεύσεις από τα μνημόνια, για κάθε 5 υπαλλήλους που συνδεξιδοτούνται αρχικά να παίρνουμε ένα, μετά κάθε 2 να παίρνουμε ένα. Πρέπει να γίνει με μεγάλη φιδό βέβαια η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, και ακριβώς λόγω των αντοχών της οικονομίας και γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι αναμφισβήτητο όμως ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Να σας πω ένα άλλο τομέα, είπα την πυρόσβεση, στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αν θέλεις πράγματι να αντιμετωπίσεις τη διαφθορά, την φοροδιαφυγή, τις τεράστιες παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας που κάνουν θύματα στους εργαζομένους, πρέπει να έχεις μια σοβαρά οργανωμένη ελεκτική μηχανή. Και αυτή τη στιγμή, παρά τις μεγάλες βελτιώσεις που έχουν γίνει, ακόμη υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Κυρίως λόγω της έλλειψης τελεχών και προσωπικού.
Κλείνοντας, κύριε Κατρούγαλε, θα σας ξαναδούμε ενδιαφερόμενο για θέση στην Ευρωβουλή ή για θέση στην Ελληνική Βουλή?
Ακούστε, εγώ έχω νομίζω αποδείξει ότι θέλω να είμαι παρόν εκεί που είμαι χρήσιμος. Ήμουν στην Ευρωβουλή και όταν μου ζητήθηκε να έρθω στην εθνική σκηνή, το έκανα.
Σύμφωνοι, εσείς τι θέλετε? Προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφασίζει, εσείς τι θέλετε?
Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή, ούτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική, δεν το έκανα με βάση προσωπικά ελαττήρια. Θέλω να είμαι χρήσιμος.
Κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
Καλή σας μέρα και εγώ.
Κλείνοντας, με Rolling Stones, Painted Black, αφιερωμένο.